25 متر باند كوم وين بيتيو سات على فيسبوك ويوتيوب مشت كبر 4.4 فرقان ويتاخذ 10 فرقان زم حلالف دم امريكاي راح عندهم سكون كبرى سمعتنا لومي عربي عصر تمجابيت كل التشحن إسفان سلستن ويك أباح تمجابيت كل التشحن عصر تحمشن عام ثمرتيوم كم تون لمود بزينة كن جمرينا دحر زينة مبقى تاور كبرى هاجر أو كوميشن تهاد دوسو إتيبيا أبنى غالية كم أون لو تخليما زيادة ندك إنسي يحس اللو زبلو تابسابات دحر زينة كبز اللونا غالة يوم سرع مدبنا هاك إحس المئيو دراسي ما مو أفتا أب إرترا أني اللو غشانا خفاونيو نقول لمسانا مسيخوم مدلاتنا تكتات الرزع دمقوم مني أفورك إزينة هنقدم من أنبار كاب سارف ساي
كما يتمس معكم هاجراو كوميشن تهدس إتيبيا أبزمت زخلت عمد كساب سلستة مئتي شحزبات عدوغات نبر نابا سفيلاوي هيواتوم نمملاس عاليمو يسرح كامزلو لومي أما غالا أبز قبرو فلا ما يركب أمل كتو بأمباس عدر تشو متقاز مرح كوميشن أتي ناب سفيلاوي هيوات نايداق متياس مسرح أبحموشتك للاسف الزمكوينو زباس حاكابو أبتقراي كسلاس المخانو أمل كتوم لومي أب كتمام غالز جمرة فلا ما يركب كاب مرارحا سراويت إتيبيا توكلت استفلالي تكالات إتيبيا أمرار حوحاتن حيلتها التقرأين مسكال أسبر كتراخيب ومنيرم بزعبازي تحرزينا سفحت أبصاب كلوان نايو علم لخا محبرة سمهوراتن سمويان تقرأي أبا قزياوي من محدار تقرأي زساتفو مخطل بريزدانتن حلف تبيرون كمزمززة من جطات فيو ايكاليز أم بمسارة تزينا ليتنال جنرال زادقان قبرتن سائي بدرجة مخطل بريزدانت دكتر ألغانش تسمى حلافيت ساينس تكنولوجين مرمرن مهزون دكتور جبرهيوت أجابا حلافي إندستري، دكتور أطبها جبر زابير حلافي توريزم، دكتور حدوش تصفى جبر أب حلافي زفر فتح خوينم نخسره حتى وما له. علم لخ محبر مهارات سمويان تجري أبدب دبئو خمسة ملكته نت حز أزعربة بمسارة كابت كوميتي مت أيش جزياوي من محدار تجري زمت صعد مايو. حز محبر مهران مياويان تجري بوقع ومرخبتات تخللون تعبر الله. مجلس المحبر حزياته بتكوميتي كنتزق ويوين كتزق أغزلو تخلو أعمل كتن قدامي منيستر سينيغال نبر شيخ هاجي بوسمارة نبريزدانت سينيغال ماكي سال نحد فلوت ناي فرنساي بوليتيكا وبارتي قنزباو حقزن مقبارو ما ملكتوم نزقرب لهم حتو سعيبو تمال حموس أبتحت القايد بوليس معلم تباوهم قليزو كاب كل تشحن شوعتن سقاب كل تشحن تشعتن أبوان سلطان بريزدانت نبر عبدالله واد منيستر بجت دحر دماغ قدامي منيستر زنبرو سمارة تمالي حموس ببوليس تتقويهم أبتحت قيد معلم حدا بعل سلطان بوليس نماعكن زينا فرنساي نجيرو مو أبزح لفاس سومون مودعتا سمارة نبريزدانت سال بارتيهم نتبز اللقاتن نخلقوت بمنزاقن زفلت بوليتيكا وبارتي فرنساي أبال زخونا بوليتيكينيا عصر تخلطة مليون يورو وزهابو مخانم زحطة تقلت أدبداب بزحيفهم لهم زنبرو خوينم منغست سينيغال بسولو سابزوز او مغلزي نزب منزاق نتن اب عصر شومن تطري خلطة شحن عسران سلستن اب داكار مسال زتراخبا مراحيت هاقراو بارتي فرنسا مارين لي بين زخونا عينت قنزبا وهبتو خمزي تقبرلن قليزو بريزدانت تونسيا كيس سعيد قبل على سدتنياتا تحت سهرة أفريقا دحرز اسمعو علي تاو زربا كابتها قرب بزي وحس مقدينا بأوروبا نمقتاو زفتنو عسر تربعة زيقاتا تحت سهرة أفريقا أما أخلي بحر تحيلوم تحلق سبقا ومسالات تونسيا خمزة ملكتوو أبتها قرب قبل على زي مزقوبا سدتنياتا بزقو هارزو اللوز الإي حيالو سدتنياتا تحت سهرة أفريقا كابتها قرب بزخوانا مقد خواتو أبز فتنو لقوان قدات حدقا يخونو اللو إذا خمزيلون كلو حلوة بحر إيطاليا سمانيا سلستن سبات كاب بحر خمزة دحانو زبت حنا زينا عمل كتو إتون بزي وحساتن زي تتغاقط عن جلابو زي بقعازو زنبرو سدتانياتات نابدا سيت لامباردو ساة تتغيعون منبارم تفليتو اللو أبقرب أوان كاب تونزيا ليبيان توركن زي بقاسو سدتانياتات ببازحي أما أخلاي بحرين حدقن ياقو عزو يقالعو مهلاوم أقل قلو زينا أسوشيتد براسي حبر كم لعلوي كومشن سدتنياتات حبرات هاجرات كاب مجمار عامت كل التشحن عسران سلستن ننجو ترح أستات عسران حدن شح سدتنياتات بجلابون إيطاليا كاتون كلو سلستم إتن تشعاتن زيكاتات جمع أمونغو تصويرهم እዚ ድምጽ አሜሪካ ይሁን አብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጥሮፋት እስላማውያን ጉጅለ ብዝኸፈትዎ መጥቃቲ 36 ሲቪላውያን ዜጋታት ማቅታሎም አገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ጸብጽቦ እቶም ብሸም ስሙር ዲሞክራሲያዊ ሓይለታት ወይ ድማ አሊድ ዴሞክራቲክ ፎርስ ብዝብል ዝፅውዕ ጥቃት ጉጅለ ኣብቲ ከባቢ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዘውርድን ንሲቪላዊ ዕላማታት ከም ዝሃርሙን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣብዚ ወርሒ ሕቡራት ሃገራት ንመራሒ እቲ ጉጅለ ዝኾነ ሴካ ሙሳ ባሊኩ ሃለዋቱ ዘመልከተ ሰብ ናይ 5 ሚልዮን ዶላር ዓስቢ ክወሃቡ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ናይጀርያ ዝነጥፍ ጥሩፍ ጉጅለ ቦኮ ሓራም እውን ብረቡዕ ኣብ ልዕሊ ገፈፍቲ ዓሳብ ዘውረዶ መጥቃዕቲ 37 ሲቪላውያን ዜጋታት ምቕታሉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ እቲ ኣሃዝ ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ደንደስ ፈለግ ተደርቢ ብዝረኸቡ ወሬሳታት ዝሃብዎ ቁፅሪ እዩ በዝሒ ምውታን ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ምንጭታት ካብቲ ቦታ ይሕብሩ እቶም ኣብ ልዕሊ መዓልታዊ መነባብሮኦም ዝገብሩ ዝነበሩ ገፈፍቲ ዓሳ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዕጡቃት ጉጅለ ንከምኡ ዝመሰለ ኣልማማ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝደፍኦም ምክንያት ዛጊድ ኣይተነፀረን ትማሊ ሓሙስ ኣብ ናይጀርያ ከተማ ሌጎስ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ምስ ባቡር ተላቲማ ብውሕዱ 3 ሰባት ምማቶም ሓደ በዓል ስልጣን ኣተሓባባሪ ህፁፅ ሃገራዊ ሓደጋ ሓቢሮም ነቲ ሓደጋ ዝተዓዘበ ኣብ ሓለዋ ዝነበረ ናይ ዓይኒ መስካሪ ከም ዝበሎ እታ ኣብ ተጓዓዝቲ ዝመልአት ኣውቶቡስ ብደም ተጨማሊቓ ምርኣያ ተዛሪቡ ከምዚአን ዝበላ ኣውቶቡሳት 40 ሰባት ናይ መሓዝ ዓቕሚ ዘለወን ኮይነን ጠጠው ኢሎም ምስ ዝጓዓዙ ሓዊሱ ስጋብ 100 ሰባት ከም ዝሕዛ ሮይተርስ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሓቢሩ በቲ ሓደጋ ምጉዳእቲ ዝበፅሖም ናብ ሕክምና ምውሳዶም እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣብ ጀርመን ከተማ ሃምቡርግ ትማሊ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ሓደ ናይ የሆዋ ምስክር ኣብ ዝግልገልሉ ህንፃ ውሽጢ ብዘጋጠመ ተኽሲ ብዙሓት ሰባት ምማቶምን ምቕሳሎምን ሰበስልጣን ገሊፆም ማዕከን ዜና ጀርመን 6 ወይ እውን 7 ሰባት ተቐጢሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝሓበረ ኮይኑ ውሃቢ ቓል ፖሊስ ግን ክረጋግፁ ይከኣለን እቲ ውሃቢ ቓል ወሲኹ በቲ ፍጻሚ ሓደጋ ዝበፅሖም ኮነ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝረኸቡ ዝምልከት ሓበሬታ ዛጊድ ከም ዘይበፅሖ ገሊጹ ሓደ ተኳስ ጥራሕ ምንባሩ ግን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ትዊተሩ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ኣፍሊጡ ሓይሊ ፖሊስ ናብቲ ቦታ ምስ በፅሐ ብዙሓት ዝቆሰሉ ኣብ መሬት ዝረኸቡ ኮይኖም ኣብቲ እዋን ብዝተሰምዐ ተወሳኺ ተኽሲ ኣብ ላዕለዋይ ደብሪ እቲ ህንፃ ብከቢድ ዝተሃሰየ ሓደ ሰብ ከም ዝረኸቡን እቲ ተኳስ ክኸውን ከም ዝኽእልን ይጥርጠር እዚ ኣብታ ካልአይቲ ዓባይ ከተማ ጀርመን ዝኾነት ግሮስ ቦልስተር እዩ ተፈፂሙ ዜና ብዝተዛዚሙ
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕርን ዜና ናብ ዘለዉ ክንሓልፍ ኣብ ዜና ከም ተኸታተልኩምዎ ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ መቐለ ቀዳማይ ርክቡ ኣቃኒዑ ኣብቲ ሎሚ ዝውዓለ ዘተ በበይኖም ወገናት ኣጣሚሩ ሙልጌታ ፅበሃ ነዚ ስዕድ ፀብጻብ ይእኽልና ኣሎ
ሎሚ ዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተካየደ መድረክ ልዝብ ኮሚሽነር ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ተሾመ ተውጋ እቲ መድረክ ዝተሰናድአ ተዋጋእቲ ነበር ዕጥቂ ብዛዕባ ዝፈትሐሉን ናብ ሕብረተሰብ ተፀንቢሮም ብዛዕባ ዝነብርሉ ጉዳይ ሓበራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ኢሎም ድሕሪ ስምምዕነት ተኽሱ ጠጠው ምበሃል ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሰናድአ ፈላማይ ሃገራዊ መድረክ እዩ ይካየድ ዘሎ ዝበሉ ኮይኖም እዚ ድማ እቲ ክልል ናብ ሰላማዊ ሂወት ይምለስ ከም ዘሎ መርኣዩ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እቲ ኮሚሽን ናይ ክልተ ዓመታት እዋን ስራሕ ግዜ ከም ዝህልዎ ድማ ኣምባሳደር ተሾመ ገሊፆም
እንደምታውቁት ብትግራይ ብኣማራ ብኣፋር ብኦሮሚያ ብበንሻንጉል እንደዚሁም በጋምቤላ ያሉ የቀድሞ ተዋጊዎችን ነው
ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ኣምሓራ ዓፋር ኦሮምያ ቤንሻንጉልን ብተወሳኺ እውን ኣብ ክልል ጋምቤላ ዘለዉ ናይ ቅድሚ ሕዚ ተዋጋእቲ እዮም ናብ መሊስካ ናይ ምጥያሽ ስራሕቲ ክነእቱ ኢልና ሓሲብና ዘለና ሓደን ፈላማይን ስራሕ ዝኸውን ናይ ቅድሚ ሕዚ ተዋጋእቲ ሓበሬታ ብዝተማልአ መገዲ ምእካብ እዩ እዚ ድማ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መገዲ ካልኦት ዓድታት ሓበሬታ ንምእካብ ዝተጠቐመሉ መገዲ ምስ ናይ ባዕልና ነባራዊ ኩነታት ኣጠዓዒምና ስራሕ ክንሰርሕ ኢና እቲ ኣሃዝ ሽዑ ብትኽክል ክፍለጥ እዩ ብሓፈሻ እንግምቶ ግን ኣሎ ካብ 200 ክሳብ 300 ሽሕ ዝኣኽሉ ክኾኑ እዮም ዝብል ይግምትና እዮም ኢሎም ተዋጋእቲ ናብ ናይ ቀደም ሰላማዊ ሂወቶም ንክምለሱ ንምድጋፍ ብወገን መንግስቲ ቁርፀኛ እዩሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተዋጋእቲ ምስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብምትሕባር ሓገዝ ይግበረሎም ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ይግበር ዘሎ ዓይነት ሓገዝ ግን ብንፁር ኣይገለፁን ኣብ ትግራይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝነበሩ ተዋጋእቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ምስ ተጣየሸ ናብ ስርሖም ክምለሱ ክግበር እዩሎም እቶም ኮሚሽነር ኣብቲ መድረክ ዝተሳተፉ ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳም ትግራይ መሊ ሒዝካ ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ ውግእ ዓላማት ሓንጊጦም ይዋግኡ ዝነበሩ ናብ ዝነበርዎ ሰላማዊ ሂወት ክምለሱ ኣብ ምግባር ጠመተ ክወሃቦ ከም ዝግባእ እዮም ተዛሪቦም።
ይነስ ምብዛም ኣለን ለምንለው ዓላማ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍሊ ተወጣጡ መምህራን፣ ሃኪሞች፣ መሃንዲሶች
ይብዛሕ ይነኣስ ኣለና ንንብሎ ዕላማ ካብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ዝተውፃፀው መምህራን፣ ሓካይም፣ መሃንዲሳት፣ ሓረስቶት ብበዝሒ ዝተሳተፍሉ እዩ። ትግራይ ናብ ዳግመ ህንፀት ተኣቱ እንተኮይና ዝተፈጠረ ተስፋ ሰላም ናብ ዓብዪ ብርኪ ዝበፅሕ እንተኮይኑ ብበዝሒ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ህንፀት ክዋፈር እናተገብኦ ብረት ተሓንጊጡ ይቃለስ ዝነበረ ናብ ስሩዕ ናብርኡ ዝምለሰሉ ኣካል ዳግመ ህንፀት ትግራይ ዝኾነሉ መገዲ ምፍጣር እዩ እዮም ኢሎም። ብተወሳኺ እውን ተዋጋእቲ ዝነበሩ ኣብ ፌደራል ኮነ ኣብ ናይ ክልል ናይ ፀጥታ ስራሕቲ ተዋፊሮም ክሰርሑ ምግባር ብቐጻሊ ምርጋፅ የድሊ ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓቢሮም። ምክትል ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩርያም ሓይልታት ትግራይ ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከበድቲ መሳርሒ ኩናት ኣረኪቦም ወዲኦም እዮም ዝበሉ ኮይኖም ፎከስቲ መሳርሒ ኩናት ናይ ምርኽኻብ ስራሕቲ ኣብ ከይደሎ ኢሎም፣ እዚ ድማ ንናይቲ ክልል ፀጥታ ኣካልን ንሰራዊት ምክልኻልን በብብፅሒቶም ዝውሃብ ይኸውን ኢሎም። ቀጻሊ እቶም ተዋጋእቲ ዝነበሩ ናብ ናይ ቀደም ስርሖም ክምለሱ ምግባር ክፍፀሙ ኳን ድማ ሓቢሮም። ካብ መራሕቲ ሕወሓት ድሕሪ ኩናት ፈላማይን ብሕታውን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝተሸሙ ምክትል ኮሚሽነር ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቡ ኣብ ትካላት ፌደራል ኣመራርሓ ህወሓት ምሽም ንተግባራውነት ስምምዕነት ሰላምን ተዋጋእቲ ዝነበሩን ናብ ዝነበርዎ ሰላማዊ ሂወት ክምለሱ ንምግባር ተሓባቢርካ ምስራሕ ሓጋዚ እዩ ክብሉ ገሊፆም።
ወላ ሕወሓት ንበሎ ወላ ትግራይ ንበሎስ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ። ከም ንፈልጠሎ እውን እቲ ዓብዪ ኩናት ዝነበረ ኣብ መንጎና ስለ ዝኾነ ኣብ ኣቲና ኣካል እቲ እንደልዮ ናይ ሰላም ህንፀት ናብ ባዕሉ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ትርክብ እውን ሃገራዊ ህንፀት እውን ስሙር ክኾን ተኮይኑ ብሓደ ተቀራሪብና ኣብ መዕራሪና ክንኸድ ስለ ዘለና ኣብኡ ብምህላውና ናይ ክልልና ይኹን ህዝብና ኢልና እውን ናይ ዓድና ረብሓ ስሙር ብዝኾነ መንገዱ ትምራሕ።
ሎም ዋዕንቲ ኣብ ከተማ መቐለብ ዝተካየደ መድረኽ ምክክር ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተፈላለዩ ትካላት ተወከልቲ ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ፣ ኣመራርሓ ሓይልታት ትግራይ፣ ኣመራርሓ ህወሓትን ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ተወከልትን ዝተሳተፍሉ መድረኽ እዩ ነይሩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበኸም መቐለም።
ናብቲ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ፣ ሕቡራት ሃገራት ካብታ ነዳዲ ፅዒና ኣብ ባሕሪ የመን ሰንኪላ ዘላ መርከብ ነዳዲ እትፀርግ መርከብ ዓዲጉ። ካብታ ተሰራ ዘላ መርከብ ዝልሑኽ ነዳዲ ኣብ ማያት ባሕርን ተፈጥሮ ከባብን ብከላከየ ስዕብ ዓለማዊ ስግኣት ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ፀብፃብ ኤኤፍፒ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዘይተለምደ ስጉምቲ እዩ ንሕቡራት ሃገራት መርከብ ገዚኡ ዝተበላሸወ ነዳዲ ክፀርግ። ሕጂ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንዲፒ ካብ ኢሮናቭ ዝተባህለ መራኽብ ዝሰርሕ ካምፓኒ መርከብ ዓዲጉሎ ነቲ ኣብ ባሕሪ የመን ንዳርጋ 10 ዓመታት ሰንተላል ኮይኑ ዘሎ ነዳዲ ንምፅራግ። ኤፍኤስኦ ሴፈር ዝተባህለት ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ካብ እትስበር ዳርጋ 10 ዓመታት ኮይኑሎም ብኡ መጠን ድማ እቲ ፅዒናቶ ዘላ ነዳዲ ናብ ባሕሪ ፈሲሱ ብከላኸየ ስዕብ ዓብዪ ስግኣት ኮይኑ ፀኒሑሎም። እታ 47 ዓመት ዝዕድሚኣ መርከብ ኩናት ሕድሕድ የመን ድሕሪ ምውድልዑ ካብ 2015 ጀሚሩ ንምዕራያ ዳህያ እውን ዝገበረ የለን ኣብ ከባቢ ወደብ ሑደይዳ ጠጠው ምስ በለት እያ። ሓላፊ ዩኤንዲፒ ኣኪም ስተይነር ምዕዳግ ፀራጊት መርከብ ዓብዪ ስጉምቲ ኢልዎም፣ ምክንያቱ እቲ ካብታ ዝተሰብረት መርከብ ዝልሑኽ ነዳዲ ሰፊሕ ዝኾነ ተፈጥሮኣውን ሰብኣውን ሓደጋታት ከስዕብ ስለ ዝኽእል። ሕጂ እታ ነቲ ነዳዲ ንኽትፀርግ ዝተዓደገት መርከብ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ግንቦት ናብቲ ቦታ ከም እትንቀሳቐስን ነቲ ነዳዲ ናይ ምስግጋር መስርሕ ከም ትጅምርን እውን ስተይነር ኣፍሊጡሎም። እታ ዝሰንከለት መርከብ ሒዛቶ ዘላ ነዳዲ 1.1 ሚልዮን በርሚል እዩ። እዚ ናብ ባሕሪ እንተፈሲሱ ድማ ኣብ ባሕሪ ከቢድ ሳዕብን ብምውራድ ነቲ ንፅጉማት የመናውያን ዝግበር ረድኦት እውን ከሰናኽሎ ይኽእል እዩ ክብሉ ፀኒሖም እዮም ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት። ብከላ ቀይሕ ባሕሪ ነቲ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ዓረባዊ ዓለምን ዘሎ መስመር ባብ ኤልመንደብ ፅዑቕ መስመር መጓዓዝያ መራኽብ እውን ኣሰናኺሉን ክሳብ ስዊስ ካናል ዘሎ መስመር ዓፂን ኣብ ዓለማዊ ኢኮኖሚ ከቢድ ጉድኣት ከስዕብ እዩ ዝብል ስጋኣት እዩ ዘሎም። ሕቡራት ሃገራት ነቲ ነዳዲ እትፀርግ መርከብ ብረድኤት ወይ ብኽራይ ንምርካብ ንዓመታት ፍታሕ ከናዲ ከም ዝፀንሐ እዩ ዝግለጽ። ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ድማ ዋጋ መጓዓዝያ መራኽብ እናኸበረ ከይዱን ኣመወዳእቱ ግን ምርጫ ስለ ዘይነበረና መርከብ ክንዕድግ ወሲና ይብል ደቪድ ግሪስሊ ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ረድኤት ሕብረት ሃገራት ኣብ የመን ካብ ዓደን ብቪድዮ ክገልጽ ከሎ እቲ ናይ ምፅራግ ስራሕ 129 ሚልዮን ዶላር ከም ዝውድእ እዩ ዝግመት። እንተኾነ ኩሉ ገንዘብ እውን ስለዘይኣተወ ዝተረፈ ገንዘብ ኣታዊ እንተዘይኮይኑ እቲ መስርሕ ክቋረፅ እውን ከም ዝኽእል ሓላፊ ዩኤንዲፒ ኣኪም ስተይነር የጠንቅቕ። ካልእ ዝለዓል ኣገዳሲ ሕቶ ድማ እቲ ዝፅረግ ነዳዲ ናበይ ክኸይድ ዝብል እዩ። ሕብራት ሃገራት ገና ብሕጂ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ። ስተይነር ንባዕሉ እዚ ሓደገኛ ስራሕ እዩ፣ ናብ ጌጋ ኣንፈት እውን ክመርሓና ይኽእል እዩ ክብል ስኽፍትኡ ገሊጹሎም። ሓደጋታት ንምክልኻል ኩሉ ንኣምነሉ ነገራት ንገብር ኣለና፣ ግን ኣብ ውሽጢ ሓደገኛ ኩነታት ንሰርሕ ከም ዘለና ክፍለጥ ይግባእ ይብል ሓላፊ ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት ሃገራት ኣቲም ስተይነር።
ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክንሓልፍ ኢና። ለውጢ ኩነታት ኣየር ብሕልፊ ኣብ ዘፈር ኳዕቲ ኸሰል ዝሳለጠሉ ከባቢ እንተኮይኑ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ተጎዳእቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እየን ይብል ኣብታ ብሰደድ ከሰል ካብ መንጎ ቀዲመን ዝስርዓ ሃገራት ዝኾነት ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተካየደ መፅናዕቲ። ብሰንኪ ዕደና ኸሰልን ምንጪ ኤሌክትሪክን ክፍለ ግዝኣት ሙማላንጋ ደቡብ ኣፍሪቃ ብከለ ኣየር ዘጥቃዓ ከባቢ ኮይናት ከም ዘላ እውን ወኪልና ያን ቦርማን ዝለኣኸዎ ፀብፃብ ይሕብር። በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
በይና ክልተ ቆልዑ ተዓቢ ዘላ ዛነሌ ስኮሳና ኣብ ፍርቅለይቲ መፋርቕ ዝሓለፈ ለካቲት ኣብቲ ኣብ ጥቓ ትነብረሉ ከባቢ ዘሎ ግድብ ድሕሪ ምፍራሱ ዝተላዕለው ሕጅ ካብ ድቃሳ ከም ዘበራበራ ትዛረብ። ንሳን ክልተ ርእሳን ምስ ካልኦት ዕስራ ተመሳሳሊ ሽግር ዘጋጠሞምን ግዳያት ኣብ ሓደ ቤተ ኣምልኮ ዓቂቦም ይርከቡ።
ኣዝዩ ከቢድ ፀቕጢ እዩ ዘለዎ። እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ እውን ኣይፈልጥን። የንቀጥቅጠኒ ነይሩ። ጎረቤትና መፂኦም ሓጊዞምና ኣቑሑት ገዛ ብምግዓዝ ዝተበላሸዎ ምንፃፍ ኣውፂኦምዎ። ዝተረፈኒ ነገር የብለይን። ኣዝየ ተሻቂለ ይነብዕ ነይረ። ዝገብሮ ጠፊኡኒ።
ካልእ ርኢቶኣ ዝሃበት ካሮላይና ትበሃል። ኣብቲ ከቢድ ፀቕጢ ብከለ ኣየር ዝወረደ ዞባ ኳዕቲ ከሰል እያ ትነብር። ክኢላታት ጠንቂ እቲ ፀገም ለውጢ ኩነታት ኣየር ወይ ከዓ ክሊማ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ጉጅለ ተሓላቂ ተፈጥራዊ ፀጋታት ዝሓለፈ ለካቲት ዝዘርግሖ ሪፖርት ኣብ ኳዕቲ ከሰል ዝካየደሉ ስፍራ ብከላ ከባቢ ክጋጥም ከሎ ልዕሊ ኩሉ ዝህሰያ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ወካሊት እቲ ትካል ሮኔሳ መስዋኒ ከምዚ ትበል።
ሞስት ኦፍ ዚዝ ሆምስ ኣር ሄድድ ባይ ወመን Our daily job is to wake up in the morning.
መብዛሕቲ እን እዘና ባይት እዚአን ብደቂ ኣንስትዮ እየን ዝምራሓ። ዕለታዊ ዕዮታትና ኣንጊህና ንላዓል፣ ነፀራሪ፣ መግቢ ነብስል፣ ቆልዑትና ኣልቢስና ናብ ቤት ትምህርቲ ነፋንዎም። እዚ ንዝሓለፈ 7 ዓመታት ፈፂምናዮ ኢና። ጎዳጉዲ ማይና ተበኪሎም እዮም። ማይ ክትቀድሕ ክፍት ክተብሎ ከለካ ረሳሕ ማይካ ትረክብ።
ዓለምለኸ መሻርክቲ ወገናት ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ዕደና ከሰል ናብ ሓምላይ ምንጪ ሓይሊ መንታን ክትሰጋገር ናይ 8.5 ቢልዮን ዳለር ደገፍ ከም ዝገበሩላ እቲ ዜና ይገልጽ። ሰበስልጣን እቲ ሃገር ግና እዚ ውጥን እዚ ብቐሊሉ ዝትግበር ኣይኮነን እዮም ዝብሉ። ካብ ጨንፈር ንግድን ኢንዱስትሪን ደቡብ ኣፍሪካ ኣና ማርት ኦን ከምዚ ትብል።
ነባራት ስፍራ ኳዕቲ ኸሰል ጽቡቕ ኣተሓሕዛ ኣይተገብረሎምን። ስለዚ ዝተሓላለኸ ጉዳይ እዩ እዚ። ስቕ ኢልካ ኳዕቲ ዕድና ጠጠዋ ብልዎ ክትብል ኣይትኽእልን። ሕልሚ እዩ፣ ዝኸውን ኣይኮነን።
ደቡብ ኣፍሪቃ ገጢምዋ ዘሎ ሓያል መጠን ምቁራጽ ሓይሊ ህዝባ ዝያዳ ኣብ ከሰል ንክምርኮሱ ኣገዲድዎም ኣሎ። ክሳብ ዝኾነ ፍታሕ ዝመጸሉ ግና ቃንዛ ደቂ ኣንስትዮ ክቕጽል እዩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥሕ ፅልሚ ክንሓልፍ ኢና። ቅድሚ ሎሚ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ዝነበረ ማሞ ኣፈታ መፅሓፍ ንምምራቕን ናብ ዝተቓለሰሉ ቦታታት ንምብፃሕን ኤርትራ ከይድቐኒ እዩ። ማሞ አቀድሞ ታደርደር ግኔሮ ድህርሙ ምራሁ ምስዝባው ግንባር ቃልሱ ዝቀፀለን ምስተጋዳሊት ብፀይቱ ሓዳር ዝመስረተን እዩ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃን በርሄ ኣብ መምራቕታ መፅሓፍ ተረኺቡ ንደራስን ካልኦት ናይ ቃልሲ ብፆትን ኣዘራሪቡ ንመደብቂሒ ፅልሚ ሒዝልና ኣሎ ንከታተሎ
ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሓለዋ ሰውራ ነበር መቓልስቱ ስድራ ቤት በዓልቲ ቤት ማሞን ካልኦት ኣስተማቕርቲ መፅሓፍቲ ዝተረኽብሉን ናይ ምምራቕታ ስነ ስርዓት ናይ ሓጎስን ምድፍናቕን ህወስዋስ ስምዒት ዝተንፀባረቐሉን ብመንገዱ ንድሕሪት ብምብላስ ዝኽርታቶም ዝሕደስሉን ውዕውዕ ሃዋህው ዝተረኣየሉ እዩ ነይሩ እቲ መደብ ሚካኤል ፀጋይ ንብልጫን ጉድለታትን ናይ መፅሓፍ ኣንትውእቱ ኣመልኪቱ ብዝሃቦ ገምጋም ይፈሊሙ ድሒሩ ከዓ ገጣምን ፀሓፍን መለስ ንጉሴ እቲ መፅሓፍ ዝፈጠረሉ ጦብላሕታን ተምሳጥን ብኣብነት ኣሰኒው ከቐርብ ከሎ ስነ ጥበበኛ ምስጉን ዘርኣይ ወዲ ፈራዳይ ብወገኑ ካብቲ መፅሓፍ ንገለ ሓሳብ ኣጠቒሱ ንሓፈሻዊ ትዕዘብቱ ብንፅፅር ንተሳተፍቲ ኣቕሪቡ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣርኣያ ንማሕበር ምትሕጋዝ ኣባላት ሓለዋ ሰውራ ነበር ወኪሉ ንማሞን በዓልቲ ቤቱ ሂወትን ሕቋፍ እምባባ ብምሃብ ሓፂር ተዘክሮታትን ድሕሪ ምቕራቡ ነቲ መድረኽ ፀሓፊ መፅሓፍ ኣንቱ ውእቱ ማሞ ኣፈታ እዩ ተረኪቡ ማሞ ኣፈታ ንድሕረ ባይታ ናይቲ መፅሓፍን ትሕዝትኡን ድሕሪ ምብራህ ካብ 1977 ክሳብ 1981 ከም ምሮኽ ካብ 1981 ክሳብ 1995 ከም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ንዘሕለፎ ሂወትን ኣብ ፍቕሪ ሂወት ንዘጋጠሞ ብድሆታትን ኣመልኪቱ ንድሕሪት ብምምላስ ዋዛ ብዝተሓወሶ ኣዛናይን ሰሓብን ኣገባቢው ንተሳተፍቲ ዘኽረታቱ ኣዘንቲዩ ድሕሪቲ መመረቕታ ማሞ ኣፈታ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ድሕሪ 28 ዓመታት ከም ወታደር ምሩኹን ተጋዳላይን ኮይኑ ዝተፈላለየ ናይ ህይወት ተመክሮታት ዘሕለፈላ ካልኣይ ሃገሩ ኤርትራ ምስ ክብርቲ በዓልቲ ቤቱ ሂወት ተስፋይ መፅሓፉ ከመርቕ ብምኽኣሉ ዝተሰምዖ ሓጎስ ድሕሪ ምግላጽ ካብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ጀሚሩ ምዉቕ ናይ ቪኣይፒ ናይ ክብሪ ኣቀባብላ ከም እተገብረሎም እዩ ተዛሪቡ ኣቶ ማሞ ብሓለፍቱን መምሃራኑን ዝነበሩ ኣባላት ሓለዋ ሰውራ ተሰኒዩ ናብ ሳሃል ብምብፃሕ ዝኽሩ ከም ዝሕደሰ ወሲኾ ተዛሪቡ
ንሕና ኣርዕርቢ ወሪድና ነርናኩም ሳሃል ከይድና ተዛዊርና ቦታታት ጠፊኡና ሓደ ንፍቅ ዝኾነ ተረኪቡ ጋቢር ዝበሃል ንሱ መሪሑና ኣብቲ ዝነበርናዮ ቤት ፅሕፈትና ኒኦም ቤት ፅሕፈት ነይሩኒ ባራሪፍ ኣብታት በፅሕና ዳሓር ንኣቕፋ ተመልስና ንኣቕፋ ኣብ ሂወተ ብዙ ነገር ኣለዋ ሓደ ወታደር ከለኹ 2000 ከይደየ እየ ድሓር ምስ ተመረኩ ኣብ ናቕፋ ምርኮ ይና እት ኣለኹ 1978 ብፈረንጂ ድሓር እዚ ኩሉ ግዜ ሃሊፉ ፀላዓዩን ተዳኺሙ መሊሰ ከዓ ተጋዳላይ ኮይነ መፅ እያ ካብ ናቕፋ እየ ተሰልፈ ዝገርመክ ክጋደል ከለኹ ሽምናጠ ፀውዒ ተሰሪዕና ካብ እስራ ሰባት ወፂና ዝተሰለፍናሉ ክፍልተ ዓሊም ካብ ናቕፋ የ ህምቦል ከይደ ሓደ እሱ እዩ ካልኣይ ነገር ተጋዲለ ኣውታት እንዳተመላለስኩ ምህረ እየ ዳሓር ኣብናቅፋ ተምርአ ወዴ እቲ ቀዳማይ ወዴ እንዳሓራሰት ዝበሃል ኣሎ ናይ ሃለዋ ሰውራ ኣዴታት ተኣክበን ደቀ እንዳብዮ ኣብኡ ነይሮ ድማስ ወድና ኣብናቅፋ ታከለይቲ ጓልና እውን ኣባተ ጠኒሳኻ ስለዚ ናቕፋ ታሪክ ኣለዋ ምሳይ
ማሞ ኣፈታ ኣብቲ ዑደት ንዘጋጠሞ ፍሉይ ፍፃሜ ዝበሎውን ነጊሩና ኣሎ
ይመስለካ ኣነ ኮ ደጋጊሚ እየ ተወሊደ ክንደይ ሻኣሞ ተወሊደ ዝገርመካ ይውላድ ኣለኩ በቃ ሰብለ ሕጂ እዚ ኮ እንደገና ምውላድ እዩ ኣብቲ ኣራር ምስከድና ኣግራባት ተቀይሮ ማለት ፀኒሖምና ኣዳያት የለን ተቀይሩ ብካልእ ትተኪእ ኣሎ ሰብ ኣይኮነን ገይርዎ ባህርያዊ ፅርግያታት ዝነበረ የለን ምን ማሕበሬታ ይብሉና እዚ ኩሎም ዝተቀያየረሉ እሞ ከዓ እዚ ኩሉ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ነርካስ መፅ ካብኡ ንምብፃሕ እቲ ዝተዋበካ ክብሪ ከ ሃለፍቲ እንዳ ሃለዋ ሰውራ ዝነበሩ ምሳናዮምዝካ እንደገና መፅሓፍቲ ከም በዓል ወዲ ፈላዳየ ዘለው ዘቀናበርዎ ነገር ሃለፍቲ ኮይኑ መራይና እቲ ጉዕዞ እዩ ነይሩ ኩሎም ሃለፍትና ዝነበሩ ምሳይ ዝኸዱ ርአ ንድሕረት እዩ ዝመልሰካ ናይ ቀደም ዘክርና ምስ በዓል ተክ ንሰረቕ ነርና ናይ 1977/78 ዘክርና ንድሕሪት ርአ ንኢትዮጵያውያን ንረክበዮም ከም ምሳና ዝነበሩ ንህዝቢ ኤርትራ ኣሚኑ ተቃሊሱ እንደገና ተጣይሱ መሬት ተዋሂብዎ ሆቴል ዝከባተ ኢትዮጵያዊ ዓለሙ በላይ እንታይ ባህላይ ተባሃለ ወዲ ካልእ ነገር ዝገርመካ ሓደ ኢትዮጵያዊ ምስቲ ኣለሙ መፂኡና ሄሊኮፕተር እንዲ ክነኣልብ ከሎና መፂኡና ድሓር ጀለብያ ተኸዲኑ ንትግራይ ዝመስል እቲ ወዲ ናለሙት እመዮስ ፍቃት እምነት ጋር ትግረ ኮፈለ ክብለኒ ለንዳ ተጠበቆ ነጉማ ከምጅ ተረፈ ይማገለ ብል በኦሮምኛ ባሆነ ሮሞ ቧ አለሙት ከመገሩ መህሩ ወይነ እዚ ትግረ ኦሮምኛ ከኢሉ ይለ ደጋግሙለ ዳር አኑ ሕወት ኦሮምኛ አለሙ ይለ ከመንተ ማሃርካዮ ይኩንደዚ ከኢሉ ጽሩ ኦሮሞ ዛረም ይለ ቧ ይፈለጥካዮን ይልና ይፈለጥኮን ኦልየ ሐሰን እንዳሉ ይልና እዚ ወድ ባለ በአለ ሄለ እዚ ማሃርኮ ሚሊሻ ናይ ደርጊ ምንም ነገር ዘይፈልጥ ነበር አርስታይ ኮይኑ ሚሊሻ ኮይኑም ዝመጹ ባለሄ ለዚ ማርኮ ሰብኮይ ሮጊዱ ገለመለታ ተፍዚ ከም ዘለውን አይፈልጥኩን ከም ዝታተጓንፉና ብጾትና ረክምና ተሃጉስና ቲለውጥ ካጅቲ ሆቴል ከፊቱ አለሙ ዝበሃል እሱ እዚ ኦሊ ዝበሃል ኤሌክትሪሻን እዩ ኣብ ጋራጅ ናይ መንግስቲ ካብኡ ቀፂልና ኣብ ኣቤት መፅና ነር ኣብ ኣቤት ከዓ ዝተመረኩላ ቦታ እታ ህይወት ዝተረፈትሉ ቦታ ኣባከድና እታ ዝተመረኩላ ቦታ ርኢና ምስፆትና ብጣዕሚ ተገሪም ሰብ ካብኡ ኣብዚ ተመልስና ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ኢምፕሬሲቭ ነበር።
ኣብ ሓለዋ ሰውራ ሓላፊ ዝነበረ ኣቶ ተወልደ ቀላቲ ማሞ ምሩኽ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝነበረ ዝምድና ተጋደልትን ምሩኻትን ንድሕሪት ብምብላስ
ትቅድም ቶም ሓለፍቲ ድሓን ኢና ንዋሳ ንርድኦም ንሕናት መረዳእታና ዝሓሸ እዩ ንምህሮም ኢና ንእክቦም ኢና ብዛዕብቲ ህወቶም ገለ ነብናተኻልእ ሓላዊ ጥራሕ ስለ ዝኾነ እንዳለ ግን ሕጂ ንቕሓት ናቶም እናዓበየ ናትናውን ከምኡ ነፃ ከይተባሃሉ ከለዉ ሲ ዳርጋ ከምዚ መቃልሲ ኢና ኮይና መስእቶም ክትሪኦም ከለካ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ እዚ ሓደ ዓይነት ባህሪ ነይሩና ኣብ ማእቶት ኣብቲ ዝወስድዎ ትምህርቲ ኣብቲ ጉዕዞ ክትሪኦ ከለካ ንሕና ንሓልየሎም ንሶም ዝሓልልና ከምኡ ኮይንና እቲ ነፃ ዝተባህለሉ እዋን ከማል ኣነ ዝከረኒ ዝበኸዩ ዝነብዑ ነይሮም ዋላ ሓላው እንተ ሓላው እንተነበረ እቲ ስምዒት ናይ ተምርኮን ናይ ተጋዘለን ክትሪኦ ከላ ብምስዓም ከማ ከምዚ ናይ ባእሳ ዓይነት ምጥምጣም እዩ ነሩ።
ንማሞ ብዝያዳ ምሩኻት ነፃ ካብ ዝተባሃልሉ ካብ 1981 ከም ዝፈልጦ ዝሓበረ ካልእ ኣባል ሓለዋ ሰውራ ዝነበረ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣርኣያ ብወገኑ ምስ ማሞ ብሓባር ዝሰርሕሎን እዋናት
ካብቶም ህዝባዊ ግንባር ከም ተጋደልቲ ካብቶም መጀመርታ ሓስታት 57 ዝኾኑ ተሓርዩ ከም ተጋዳላይ ኮይኑ ተመዲቡ ቀጥታ ከዓ ምስ ተመደበ ኣብኡ ቲ ዘለዎ ተመዲቡ ምሳይ ከዓ ኣነ ከም ሓላፊኡ ኮይኑ ከዓ ኣብዛ ኣካል ትምህርትን ጎስጓስን ትበሃል ኣብኣ ተመዲቡ ክሰርሕ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብቲ ድሓር ነፃ ኮይኑ ብድሕሪኡ እውን ከም ኣባል ናተይ ኮይኑ ክሰርሕ ምስ ጀመረ ቅድሚ ሕጂ ስምሩኽ ነይሩ ድሓር ተጋዳላይ ኮይኑ እንደገና መምህር ኮይኑ ከዓ ንምሩኻት ነቶም ድሒሮም ዝመፁ ዝነበሩ ምሩኻት እውን ሽዑ ዝነበሩ ክምህር ጀሚሩ ማለት እዩ። ሽዑ ምሳይ ስለ ዝነበረ ናይ ምግላፅ ክምህር ዓቕሚ እውን ስለ ዝነበሮ ብኡ መሰረት ከዓ ክምህር ፀኒሑ ድሕሪኡ እሱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ስነ ፅሑፍ እውን ክእለት ስለ ዝነበሮ እታ ንቃ ትበሃል መፅሄት ነይራ ንቃ ካብ 83 ገለን ኣቢላ ተጀሚራ ድሓር እዋን ወርሓዊ መፅሄት ኮይና ከዓ ንምሩኻት ተገልግል ዝነበረት እያ። ሕጂ ኣብ ውሽጢ ከባቢ 87 ይኸውን ንሱ ኣብ ናይ ንቃ ከም ኣዳላዊ ንሕና ከነዳልዋ ፀኒሕና ኢና ካልኦት እውን ነይሮም ኣብኡ ከም ተወሳኺ ኣብ ናይ ንቃ ኣባል ኮይኑ ከዓ ቀዳሉ ጀሚሩ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሳዋ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ከም ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ምሩኽ ነበር ተጋላላይ ተስፋይ እምሬ መንገሻ ንድሕሪት ተመሊሱ ከም ምሩኻት ኮይኖም ንዘሕለፎ ሂወትን ብድሆታቱን ኣመልኪቱ
መቸም ናህና ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ቃልሲ እዩ ነይሩ ማሞ ህጂፍ ካባና ፍልይ ዝበለዩ ናህና ሚሊሻ ሰራዊትና ድሃር ናብ ነበልባል ዝበሃል ሰራዊት ሓዊሱ እዩ ኣምፅኡና ስለዚ ግን ንኣና ከም ኣቦን ከም ሓላፊን ኮይኑ ዝሰርሕ ማሞ ኣብቲ ግዜ እቲ
መፅሓፍ ኣንቱ ውእቱ ተመሳሳሊ ኣበርክቶ ንክገብሩ ማዕፆ ዘረሓወት ታሪካዊት መፅሓፍ ከም ዝኾነት እውን ተስፋይ ወሲኹ ተዛሪቦ
ኣገዳሲት እያ ዝብል ሕጂ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እዚኣ መልእክቲ ዘመሓላለፈቶ ነገር እንድሕር ሃልዩ ካብቲ ብዙሕ ውሒድ እዩ ገና በሕጂ ብዙሕ ነገር ንክንሰርሕ ባይታ ፈጥርያትልና ኣላ።
መፅሓፍ ኣንቱ ውእቱ 37 መጋቢት እውን ኣብ ከተማ ከረን መመረቕታ ተገይሩላ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ቀዳመ ሰንበት ናይ ቀዳም ሰንበት ምድላዋት ኣለና ክትከታተሉና ንዕድመኩም ሓቢርናኩም ዘምሰና እምበኣር ብምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ምውሃድ ምስልን ስእልን ግርማ ደገፋ ምውሃድ ምስሊ ምብኣን ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ውይንታ ኺዳነ ኣሰናዳ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡል ምሳኹም ዘምሰኹ ከዓ ምኒ ኣፈወርቄ ኣብ ናይ ቀዳም ሰንበት ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ድሓንሕደሩ